Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 июль җомга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Италиянең Аквила шәһәрендә зур 8-лек төркеме саммиты тәмамланды. Мәскәү Кирмәнінің төп идеологы саналған Владислав Сурков Русия-Америка икияқлы комиссиясының ватандашлар жәмғияті мәселесі координатор етіп белгіленді. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә Башқұртстанның әлеке сенаторы кіші үтіруіні ұйыштыруда қатнашуда ғайыпләнуші Игорь Изместьев хөкім ителә. Башта дүния яңалықлары.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бірнеше мүхим хәбәрнің қысқашасы. Италияның Аквила шәһәрендә зур 8-лік саммиты өз ішін тәмамлады. Үрімші қаласында комендант сағатына қарамастан мәшітлер жұмға намазына ашылды. Русия Сөғыт Ғарабстаны білен фән үлкәсіндә хезмәттәшлік турында килешүгә қол қойды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырақ мәгълүмәт. Италияның Аквила шәһәрендә 3 көн дәвам иткән зур 8-лік саммиты бүген үз ишен тәмамлады. Икътисадлары алга киткән илләр җитәкчеләре дөньяның ярлы илләренең авыл хуҗалыкларына 20 миллиард долларлык ярдәм бүлеп бирү турында килешти. Бу башта килешенгән 15 миллиардтан күбрәк. Азык-төлек иминлеге дип аталган әлеге килешүне кабул иткән утырышта Африка илләре вәкилләре дә бар иде. Мөһим мәсьәләләрдә уртак фикергә килдек, диде АКШ президенты Барак Обама.
There was widespread consensus that we must all continue.
Икътисади үсеш кирәклеге турында барыбыз да килештек. Моның өчен үз илләребездә һәм халыкара финанс күзәтү системаларын камилләштерергә килештек, диде Обама. Саммитның алдагы 2 көнендә зур 8-лек илләре җитәкчеләре халыкара иминлек һәм икътисади кризисга каршы көрәш турында сөйләште. Күмер газын һавага чыгаруны киметү турында килеште. Қытай хакимиятләрен Синҗан Уйғыр районындагы Үрімші қаласында керткән комендант сәгатенә карамастан, қаланың зур мәшетләре бүген жұма намазына ашық иде. Мәшетләр мусульманнар жиыла башлагач ашылган дип хәбәр ителде. Жұма намазыннан соң шәһәрдә урам жиыннары һәм тәртипсезлекләр булмаган. Узган якшәмбе көнне Үрімшедә булган көч куллануда 150-дән артык кеше һәлак булганнан соң шәһәр урамнарында тәртипне хәрбиләр саклый. НАТО генераль секретары буларак соңгы сәфәрендә Яп де Хопсхефер НАТО Латвияның иминлеген тәэмин итәчәк дип ышандырды. Әмма бу иминлек өчен түлисе бар, диде Хефер. Илнең хәрби кешеләрен тоту белән бергә моңа Латвия үсешенең 2%-ка кадәр чыгымнары тотыла. Латвия президенты Валдис Затлерс кризиска карамастан Латвия әгъзалык акчасын вакытында түләп барачак дип белдерде. Һәм Латвияның Афганстанны төзекләндерүдә катнашачагын әйтте. Яп де Хопсхеферның НАТО генераль секретары вазифасында дәте 31 июль тәмамлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Қытайның көньяк-көнбатышындағы Юньнан вилаятендә жер титрәү булган жерден 400 меңләп кеше башка урынга күчерелгән. Бер кеше һәлак булган, 18 мең йорт тулысынча җимерелгән, 75 мең йортка зыян килгән. 5.7 дәрәҗә көчкә ия җир титрәү вилаят үзәге Куньмин шәһәреннән 2 чакрым ераклыкта тауларда булган. Европаның Страсбургтагы кеше хокуклары мәхкәмәсе оппозициядәге ingushetia.ru интернет сәхифәсе хуҗасы Магомед Евлоев туганнарының шикаятын кабул итте. Бу хакта мәгълүмат чараларына гаиләнең вәкиле Муса Плиев хәбәр итте. Евлоев милиция тарафыннан кулга алынып, сорау алуга барганда һәлак булды, аның башына атылды. Кешене ялгыш үтерү мәддәсе нигезендә җинаять эше ачылган иде. Үтерүдә Ингушетия эчке эшләр министрын саклау хезмәте башлыгы Ибраһим Евлоев гаепләнде. Хөкемдарлар алмашынуы сәбәпле хөкем эше әле башланмаган. Русия фәннәр академиясенең көнчыгышны өйрәнү институты Сыгыт Гарабстаны тышкы эшләр министрлыгы каршындагы тикшерү үзәге белән фәнни хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Килешүне Сыгыт ягы тәкъдим итте. Аларның мондый килешүе дөньяның башка бер иле белән дә юк дип хәбәр итте көнчыгышны өйрәнү институты вәкиле. Сыгыт Гарабстанының Мәскәүдәге илчесе Али Хәсән Әхмәҗәгфар 2 ил арасындагы бу хезмәттәшлек килешүен бүгенге көндә иң мөһиме дип атады. Сыгыт Гарабстаны патшасы Русия белән фәнни мөнәсәбәтләр башлауны тарихи адым дип саный диде илче. Фән өлкәсендә хезмәттәшлек килешүе 3 елга имзаланган. Аның кысаларында үтәчәк чаралар 2 ил арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытыр һәм үсешкә уңай йогынты ясар дип фаразлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Самар һава юллары ширкәте бүлгенлеккә төшүен игълан итте. Бу хактагы карар Самар өлкәсе арбитраж мәхкәмәсендә кабул ителде. Милек сатудан алган акча бурычларны түләүгә тотылачак, ширкәт юк ителәчәк. Идел буе төбәгендәге иң зур һава ширкәтенең салым хезмәте, банклар, ягылык ширкәтләре һәм һава аланнарына 3 миллиард сум бурычы җыелган. Белгечләр фикеренчә, Самар ширкәтенең милке кредитларны түләүгә җитмәячәк. Казанда яшәүче 53 яшьлек Михаил Минин хокук саклаучыларының ялгыш гамәлләре китергән рухи зыян өчен 300 мең сум сорап, Россиянең финанс министрлыгына шикаять җибәрде. 2008 елның җәендә милиция Мининның өендә тикшерү уздырып, канунсыз корал тоту турында җинаять эше ачкан, фатир хуҗасына шәһәрдән китмәскә кушкан. Соңнан Мининның гаебе кире кагылган, җинаять эше ябылган. Дәүләтнең рәсми төстә гафу үтенү хатын Минин мәхкәмә аша агымдагы елның 6 майында гына алган. Казанның кеше хокуклары үзәге тырышлыклары белән Михаил Минин фатирында булган тинту мәхкәмә тарафыннан канунсыз дип табылган. Канунсыз ачылган җинаять эше 189 көн дәвам иткән. Шушы вакыт эчендә алган рухи зыян өчен Минин Русиянең финанс министрлыгыннан 300 мең сум акча таләп итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Аквиладагы зур сигезлек төркеме саммиты тәмамланды. Анда катнашкан, икътисадлары дөньяда иң көчле булган илләр күмер газы чыгаруны киметү килешүен имзалады. Икътисадый кризиска каршы көрәш чараларын тикшерде. Бу җыенның тагын бер яңалыгы ярлы илләргә ярдәм юллары үзгәртелә. Азык-төлек тарату урынына ачлыктан интеккән төбәкләрдә авыл хуҗалыгын үстерү проектларын тормышка ашырырга җыйналар. Зур сигезлек төркеме җыенының кыскача нәтиҗәләре белән Бикә Тимерова таныштыра.
Зур сигезлек илләре җыенында глобаль икътисадый кризисның иң авыр заманалары үтте инде дигән бәя яңгырады. Америка Кушма Штатлары башлыгы Барак Обама зур сигезлек илләре икътисадларны тернәкләндерү чараларын туктатырга иртә әле дигән карашта тора диде.
And we appear to have averted global.
Безнең базарлар үсештә, дөнья буйлап җимерелүдән котылып булса да, бик күп кешеләрнең хаманда яшәү өчен көрәшүен күрәбез. Тернәкләнү әле хаманда бара. Ул тулы һәм нигезле булсын өчен без икътисадларны торгызу планын туктатырга иртә әле дигән карарга килдек.
A strong and lasting recovery.
Диде Америка Кушма Штатлары президенты саммитка нәтиҗә ясаганда. Россия президенты Дмитрий Медведев та үзенең нәтиҗәсен ясады. Ул ниндидер оптимистик моментлар булса да, кризисның иң югары ноктасына җиттекме, юкмы, алга таба хәлләрнең нинди юнәлеш алуын әлегә белеп булмый дип белдерде. Зур сигезлек саммитыннан соң оештырылган матбугат очрашуында Россия президенты Дмитрий Медведев журналистларның кайбер сорауларына да җавап бирде. Аерым алганда ул төбәк валюталары мәсьәләләре, уртак халыкара акчаны булдыру турында сөйләшү булуын хәбәр итте. Дмитрий Медведев журналистларга халыкара оешма тарафыннан сынау өчен генә чыгарылган бер тәңкә акчаны күрсәтте. Ул яңа халыкара валютаның бер үрнәге була ала. Димәк, дөньяда кызыксыну бар, диде ул. Саммитның соңгы көнендә дөнья җитәкчеләре ярлы илләргә бирелә торган ярдәмне арттырырга булды. Көтелгән 15 миллиард доллар урынына тагын 5 миллиард өстәмә акча бирү турында килешенде. Бу акчалар 3 ел дәвамында төрле авыл хуҗалыгы проектлары рәвешендә тотылырга тиеш. Өстәмә акча бирү турында Британия премьер-министры Гордон Браун хәбәр итте. Күбесенчә Африкадагы үсеп баручы илләргә ярдәм бирү мәсьәләсе яңа түгел, бу эш инде күптәннән алып барыла. Әмма бу ел ачлык белән көрәшне яңача алып барырга килешкәннәр. Африка илләре кешеләренә азык-төлекне китереп бирү урынына аны җитештерергә кирәк дигән тәкъдим кертәләр. 20 миллиард долларлык ярдәм авыл хуҗалыгына тотылачак дип белдерелә. Мәсәлән, орлык сатып алу, кырларны суландыру, фермерларны иң нәтиҗәле технологияләргә өйрәтү кебек проектларны башларга тәкъдим ителә. Аквиладагы бу саммит зур сигезлек төркеменең соңгы очрашуы булды. Моннан соң шушындый халыкара мәсьәләләр хәл ителә торган чарада 14 ил катнашачак. Дөнья икътисадларының 80% алар кулында дип санала.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Мәскәү Керменның төп идеологы саналган Владислав Сурков күләгәдә калырга яратса да, соңгы вакытта исеме еш телгә алына башлады. Бу көннәрдә аның Русия-Америка икеяклы комиссиясенең ватандашлар җәмгыяте мәсьәләсе координаторы итеп билгеләнүе күпләрне гаҗәпкә калдырды. Хукук яклаучылар Сурковны демократияне богауларга шактый өлеш керткән кеше буларак бәяли. Шул ук вакытта аның соңгы чордагы кайбер гамәлләре либераллашуга да юнәлдерелгән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия президенты идарәсе башлыгының беренче урынбасары Сурковның белдерүләре гадәттә соңгы сүз була. Ул шактый еллар Путинның ярдәмчесе булып эшләде һәм Кремльнең күләгәдә калучы төп фигурасы иде. Мәскәүдәге Карнеги үзәге сәяси аналитигы Николай Петров булай ди.
Сурков это архитектор всей нынешней политической системы, которая начинает трещать по швам.
Сурков җимерлә баручы сәяси системаның киләүчесе. Икътисадый кризис башланганда ул бер нәрсәне дә төптән үзгәртергә кирәкми, барсы да кирдән үзүрнә кайташагын көтәргә кирәк дигән иде. Хәзер инде барсы да үзеннән үзе рәтләнмәячәген һәм системаны киредән карарга кирәген аңладык ди Петров.
Ничто не придёт и что каким-то образом систему надо перестраивать.
Шуннан да глобаль икътисадый кризис сәбәпле Русияның энергетик өлкәсе түбән тәгәрәде, şirketләр белгенлеккә төште, төзелешләр тукталды һәм кайбер төбәкләрдә ярсыган эшчеләр хезмәт хакы түләнмәүгә зарланып урамнарга чыкты. Әлеге хәтле күп кенә русияләр тотрыклык хисабына бар нәрсәгә күз има килсә дә, кризисның тәэсирен сизә башлауга канәгатьсезлек белдерде һәм хакимият моны аңлады. 10 елга якын Путин тизеген сәяси системаның кокшау куркынычы туды. Соңгы вакытта Владислав Сурковның либераллашуга таба ясатуы да шуңа бәйле булырга мөмкин ди кайбер белгечләр. Моннан тыш Сурковның элекке хуҗасы булган Путин белән чагыштырганда Русияның хәзерге президенты Дмитрий Медведев та йомшаграк күренә. Кушма Штатлар президенты Барак Обама да Мәскәүгә сәфәре алдыннан биргән әңгәмәсендә Медведевне ачык кеше дип атады. Путинны исә салкын сугыш чорында кебек сүз йөртә дип әйтте. Нәкъ шул сәфәр вакытында Русия-Америка ике яклы комиссиясе төзелде. Һәм гражданнар җәмгыяте мәсьәләләрендә җаваплы итеп президент идарәсе башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурков билгеләнде. Бу исә Русия хукук яклаучыларында ризасызлык тудырды. Алар Сурковны Русиядә демократияны кысуның төп сәбәпчесе дип атап, Обама һәм Медведевка мөрәҗәгать кабул итте. Әйтергә кирәк, Сурковны гражданнар җәмгыяте мәсьәләләре белән шөгыльләнү җитәкчесе итү яңалык түгел. Моңа кадәр ул хөкүмәткә карамаган оешмаларга канунларны йомшарту нигезендә канун лексын әзерләүгә җаваплы итеп билгеләнде. Июнь аенда ул оппозицион партия җитәкчеләре белән чырашты. Шуннан соң бердәм Русия фирқасенә парламентта башка партияларга да күбрәк урын бирү тәкъдимен җиткерде. Заманында президент Борис Ельцин хакимияте идарәсен җитәкләгән Сергей Филатов исә булай ди.
У него не отнять, он умный парень, и он ситуацию понимает.
Ул бик акыллы кеше һәм хәлне аңлый. Күп әйберләрдә аның белән килешергә була, чөнки илнең иҗтимагый үзгәрешләре ул кешеләрнең ризасызлыгына, урамнарга чыгуына китерә. Шуңа ул моны бик акрын гына эшләргә тырыша. Әлбәттә, бу күңелне кайтара, чөнки без моның демократия түгеллеген аңлыйбыз. Әмма икенче яктан аны ничектер булдырырга кирәк. Үзеннән үзе ул бездә бар шактый елдан соң гына төзеләчәк, ди Сергей Филатов.
Сама собой, она у нас выстроится через много-много лет.
Шул ук вакытта икенчеләр Кремльдә демократлар булуына шикләнә. Алар Сурковның соңгы вакыттагы үзгәреше хәзерге икътисади хәлгә генә бәйле дип саный. Ягъни Путин һәм аның тирәлеге үз-үзен саклап калырга тырыша дип бәяли. Петров булай дип дәвам итә.
Либерализация политической системы неизбежна, и она уже происходит, но происходит.
Сәяси системаның либераллашуы булмый кала алмый, һәм ул инде хәзер үк бара, әмма ул бүгенге көндәге хәлләргә җавап буларак килеп чыга. Ягъни либераллашу яшәү өчен көрәш нигезендә туа. Әгәр система үзен төптән үзгәртә алмаса, ул инде бетәчәк һәм аның урынына башка система киләчәк.
Просто она потеряет контроль, и ей на смену придет какая-то другая система.
Петров сүзләренчә, Сурков ясалмалык өчен генә дә ниндидер үзгәрешләр кертергә мөмкин. мөмкин. Чөнки дисте еллар буе булдырылган саяси системага үзгәрешләр кертү аңа атышлы түгел. Мартаза Рәхимовның федераль үзәкне тәнкыйтьләгәннән соң Сурковның Башкортстанга баруын моңа мисал итеп әйтергә була. Сурков үзе әлеге сәфәр инде күптән планлаштырылган дисә дә, күпләр аны Рәхимов белән кырыс сөйләшү өчен бара дип бәяләде. Кремльне тәнкыйтьләүчеләр Сурковны эштән җибәрми торып сәяси система үзгәрмәячәк дигән фикердә. Чөнки 2004 елны губернаторларны билгеләп кую тәртибен кертүгә дә Сурков кулы тими калмагандыр. Соңрак Сурков Русиядә губернаторларны сайлауга кире кайту булмаячак дип әйтте. Оппозиция вәкиле Илья Яшин булай ди.
Я считаю, что Сурков – это очень опасный для страны человек, который маниакально пытается контролировать абсолютно все.
Сурков – ул илдәге барлык сәяси, иҗтимагый хәлләрне тикшереп торучы бик куркыныч кеше. Соңгы елларда барысын да Мәскәүдән хәл итү өчен хакимият баганасын үзгәртүгә дә үз өлешен кертте. Әлеге кешенең эштән җибәрелүе барысы өчен дә зур бәйрәм булачак дип саныйм, ди Яшин.
Когда этот человек все-таки так или иначе будет отправлен в отставку.
Сурковны Русия оппозициясы вәкилләре инде күптән әнәп бетерми. Аның парламентның ике палатасына да, мәхкәмәгә дә тәэсир итү кеше зур диялар. 44 яшьлек кенә булса да, Сурков шактый югары вазифаларда эшләргә өлгерде. Башлангыч чорда ул Михаил Ходорковскийда да эшләде, Михаил Фридманның Альфа-банкында да хезмәт итте. Соңрак исә Сурков тыныч кына Ходорковскийны 8 елга төрмәгә хөкем итүен күзәтеп торды. Сәясәт белгече Андрей Пьянковский булай ди.
Делает все, чтобы раздуть свою реальную роль. На самом деле,
Сурков үз дәрәҗәсен арттырып күрсәтү өчен барсында эшли чынлыкта ул үзен күләгәдә торучы патша дип хис итүче мәҗлес оештыручысы. Сурков күпләрне сатарга өлгергән һәм илгә күп зыян китергән шактый яшь кеше. Аны ызын хәйләкә рәхәт һәм хурлыклы тормыш көтә дип Ятковский.
Ему предстоит долгая, сытая, комфортная и позорная жизнь.
Сурковның серле булып калуы күпләрне шымландыра. Мисал өчен 4 ел элек ул әтисе чечен булганын һәм үзе дә 5 яшькә кадәрле балачагын Чечнядә уздыруын әйтеп, күпләрне аптырашта калдырды. Әмма Кремльнең интернет сәхифәсендә исә Сурков Липецкидан ерак түгел Солнцево авылында туган дип язылган. Сурков серлелегенең тагын бер ягы аның иҗаты. Ул Агата Кристи төркеме белән бергә 2 альбомда чыгарды. Җырларның сүзләрен һәм кийин Сурков үзе язган. Менә аның ярым утрау альбомыннан Үрмәк үз җыры. Я строю терем из горящих бревен, себе на радость в этот жаркий терем. Я буду прятать краденых царевен. Мои братья колдуют в коме, мой бизнес сатана мох. Я редкое насекомое. Җырлар язудан тыш Сурков Зотов тәхәллүсе исеме астында китап та чыгарган дигән сүзләр йөри. Оппозиция вәкилләре Сурковның эштән китүен зур түземсезлек белән көтсә, икенчеләре бу гына Русияны сәяси баткаклыктан чыгуына ярдәм итмәячәк дигән фикердә. Сәяси аналитик Николай Петров исә Сурков һәм аның командасын конструктив кулланырга кирәк, чөнки проблемаларны хәл итә торган башкалар әлегә күренми ди.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Бүреген куркып урмага барметр милләр.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә Башкортстанның элекке сенаторы, кеше үтерүне оештыруда катнашуда гаепләнүче Игорь Изместьев хөкем ителә. Бу эштә шаһит буларак каралган Александр Веременко үзен зыян күрүче дип тануны таләп итә. Уфада Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте идарәсенең шираттан тыш утырышы үтте. Анда мөхтәрияне рәсми теркәүдән соң иң беренче итеп башкарылырга тиешле мәсьәләләр каралды. Болар хакында Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстаннан Русия Федерация шурасындагы элекке сенатор, ә соңгы 2 ел ярымда Мәскәү төрмәсендә утыручы Игорь Измесевка карата гаепле эш мәхкәмәдә карала башлады. Атна кишкенне сираттагы мәхкәмә утырышы үтте. Әлеге җанҗаллы эшне Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе карый. Шул ук вакытта Измесев эшенә бәйле яңадан яңа фактлар ачыла. Мисал өчен, Башкортстанда берничә ел элек югары вазифалар башкарган, ә хәзер Мәскәүдә яшәүче Александр Веременко бу эштә үзен шаһит итеп түгел, ә зыян күрүче дип тануларын таләп итә. Бу хакта ул тиешле урыннарга үзенең мөрәҗәгатьләрен юллаган. Веременко фәнде раслаунча, Башкортстанда 2003 елда югары вазифа биләгәндә аны үтергә маташканнар. Соңыннан бу очракны башка якка борып, республика президенты улы Урал Рахимовны үтерге маташу булды дип белдерделәр ди Александр Веременко. Исегезгә төшерәбез, 2003 елда Башкортстан президентын сайлаулар вакытында Уфада Урал Рахимовның ике тән сакчысы джип машинасында шартлатып үтерелгән иде. Соңыннан бу вакыйга күп сораулар тудырды. Һәм сайлауларда Мортаза Рахимовның көндәшләре булган Ралиф Сафин белән Сергей Веременконы читләтү өчен республика хакимиятләре бу шартлатуны үзләре оештырды дигән фаразлар да киң таралды. Ул чакта Сергей Веременконың абыйсы Александр Веременкога да басым көчле булды һәм республикадан китәргә мәҗбүр булды ул. Әле инде Александр Веременко үзен бу вакыйгаларда коза күрүче дип исбатлап, әхлакый һәм физик зыян өчен акча кайрырга исәпли. Бу исә Измисев эшендә яңа борылышларга китергә мөмкин. Игорь Измисевның адвокаты Сергей Антонов сүзләренчә, ул Измисев әфәндегә тагылган барлык гаепләүләр белән танышып чыккан һәм аларда аның турыдан-туры гаепле булуын раслаган бер генә дәлил дә таба алмаган. Бу эштә шаһит буларак чыгыш ясаучы Юрий Бушев та Измисев әфәндене яклый һәм күп җинаятьләрдә Башкортстан президентының улы Урал Рахимовның да катнашы бар дип раслый. Игорь Измисевның һәм аның белән бергә гаепләнүче тагын 12 кешенең эше Мәскәү шәһәре мәхкәмәсендә каралуы бик җайгына бара. Башкортстандагы танылган этносәясәт белгече, җәмәгать эшлеклесе Илдар Габдрафиков әйтүенчә, бу мәхкәмә берничә айга да сузылырга мөмкин. Игер Измесев исә бу җинаятьләрдә катнашы булган зур-зур абзыйларында үзе белән сөйләргә мөмкин. Кашандыр Игер Измесев белән дус булган Урал Рахимов өчен дә күңелсез белдерүләр игълан ителүе бар ди Илдар әфәнде. Ләкин мәхкәмә утырышларын мөмкин кадәр ябык итергә тырышканда җәмәгатьчелек өчен күп нәрсәләр билгесез дә калуы ихтимал ди ул. Әле Урал Рахимовның кайда булуы хакында да хәбәрләр юк. Кайбер мәгълүмат чыганаклары бер ай чамасы элек аның Европа тарафларына чыгып китүе хакында хәбәр иткән иде. Шул ук вакытта Башкортстан ягулык энергетика тармагын сатудан керүче 2 миллиард доллар акчаның язмышы һаман да билгеле түгел. Республикадагы танылган икътисад белгече Ренат Гатауллин сүзләренчә, ул акчалар Рахимовлар һәм аларның якыннары кесәсенә кергәндер. Ә бит бу акчалар әлеге кризис чорында бар республика халкына да зыян итмәсе диде ул.
2 миллиард доллар кайчан республика Башкортстанның бюджетына керер? Бүгенге көндә ул акча безнең республика өчен бик тә яхшы булыр иде. Бик күп кризислы хәлләрне, сорауларны чишергә.
Сез Башкортстандагы танылган галим һәм сәясәт белгече Ренат Гатауллинны тыңладыгыз. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте идарәсе әгъзалары җомга көнне үзләренең чираттан тыш утырышын үткәрде. Анда татар мөхтәриятен рәсми теркәтүдән соң иң тәүдә башкарылырга тиешле эшләр хакында фикер алышу булды. Әлеге утырышта әйтелүенчә, Башкортстан татарлары бу көннәрдә зур җиңүгә иреште. 2 июль көнне Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте ниһаят рәсми теркәлүгә иреште. Моның өчен республика татарлары берничә ел дәвамында көрәш алып барды. Хәзер инде заманалар үзгәрде, Төркәү палатасы да федераль карамакта. Ә аларга Башкортстан түрәләре басым ясый алмый булып чыкты, ди мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятын оештыру конференциясе июнь ае башында Уфада узган иде. Анда да республика җитәкчеләре бу җыенны уздыруга бина бирмәде һәм ул ачык һавада үтте. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте идарәсе рәисе итеп Рамил Бигнов, ә аның урынбасары итеп җәмәгать эшлеклесе профессор Мәҗит Хуҗин сайланды. Әле мөхтәрият идарәсе әгъзалары киңәшмәсендә иң беренчел бурычлар турында сүз барды. Иң мөһиме хәзер мөхтәриятның районнардагы бүлекләре санын һәм аларның актив әгъзаларын арттыру дип әйтелде. Татар милли мәдәни мөхтәрияте эшчәнлеген нәтиҗәлелеген күтәрүгә бәйле фикер тәкъдимнәр дә әйтелде. Айрыша татар яшьләрен яңа оешма эшчәнлегенә җәлеп итү беренчел шарт дип әйтелде. Башкортстан татарларының кискен проблемаларын кыю күтәрү һәм аларны хәл итү кирәклегенә басым ясалды. Киләсе елда халык исәбен алу вакытында Башкортстанда татар халкын башкорт итеп яздыруга каршы чаралар хакында да килеште утырышта катнашучылар. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Оренбург шәле әле дә абруен югалтмый. Өлкәнең татар гаиләләрендә туган һәрбер диярлек кыз бала кичкенәдән үк төрле бәйләү осталыкларына өйрәнеп үсә. Шуңа күрә Оренбург сәнгат училищесында укучылар арасында татар кызларының бик аз булуы бер караганда гаҗәп тә түгел кебек. Шул ук вакытта биредә дә өйрәнерлек нәрсәләр шактый икән. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
Оренбург сәнгат училищесының чыгарылыш курсы студентлары диплом эшләре яклады. 4 ел буена студентлар батик гобелен белән эшләргә, җылы шәл һәм нәфис палантин паутинка бәйләргә өйрәнә. Шәл бәйләргә өйрәтүче оста милләттәшебез танылган рәссам Рима Якупова. Бу һөнәр белән күбрәк татар хатын-кызлары шөгыльләнә. Оренбург өлкәсенең һәр бер татар авылында туган кыз кичкенәдән шәл, паутинка бәйле белә. Шул сәбәпле әлеге училищега укырга дип татар кызлары сирәк килә, диде училищенең рәссамы Рима Якупова.
Аларның әбиләре, әниләре биләп үскән ирдә өнә тота белеп, паутинкаларын матур итеп бәйле беләләр.
Шуңа күрә монда инде килүнең мәгънәсе юк.
Килене мәнәсе юк дип әйтергә була. Авылда дөресен әйткәндә, менә комбинат ябылганнан соң композицияларда бәйләргә нык тырышмыйлар балалар. Ә монда инде схематик системалар составляет итеп, мотор итеп, композицияны составляет итеп тур бәйләләр. Шәлле бәйләргә өйрәнәләр гобелен. Аны күбесе инде тота белмиләр. Дөресен әйткәндә, группадан берәү генә буларга мөмкин. Шушы выпускның кызларын берсе дә тота белмиләр. Моделированиегә өйрәнәләр мотор итеп.
Ә менә шушы училищені тәмамлагач, алар укыйлар, эшлиләр.
Күбесе тырышалар вузга поступать итәргә. Москвага, Санкт-Петербург, Магнитогорскага. Магнитогорскның филиалы безнең үзебезнең Оренбургта бар. Шунда баралар балалар, или заочно поступательләр, кайсыбысы очно поступательләр, кайсыбысы заочно поступательләр, мәктәпләрдә кружоклар алырга тырышалар. Балалар эш табалар, үзләренең кыенлык белән табарга тырышалар.
Үзебезнең аерым кабинет, тәрзә фильтрлары да бәйләнгән.
Үземнең группаның кызлардан билетып калдырдым, дөресендә әйткәндә, менә истәлеп булып калды әле ул безгә дә. Дебиттән билетмичә, Иристан билеттек, мочып тормасын дип. Матур булып тора.
Ирина Строганова диплом эше итеп паутинка белән палантин бәйләгән. Ә Татьяна Плаксина паутинка белән 2-3 почмаклы яулык тәкъдим итте. Ләкин кызларның проект темалары бер. Ул Сочида үтәчәк олимпиада. Паутинка читләрендә балдаклар, олимпиада символы. Урталарында кар бөртекләре, кышкы пейзаж. Нәтиҗәдә комиссия тарафыннан 2 диплом эше дә югары бәяләнде. Ә кызларның хыялы белемнәрен югары уку йортларында камилләштерү һәм яхшы рәссам булу. Укытучылары Рима Рауль кызы Якупова кызларга яхшы белгеч булырга ярдәм итте. Әлеге кызлар останның 7-нче чыгарылышы. Шуңа күрә бер генә шәһәр бәйрәме дә училище кызларының күргәзмәсеннән башка үтми. Рима үз чиратында шәл бәйләү һөнәрен әнисеннән үзләштергән. Әнисе Фирдания Шафикова данлыклы шәл бәйләүчеләр нәселеннән үз хезмәте өчен орден, медальләр белән бүләкләнгән ханым.
Әнимнең исеме Фирдания Шарафина. Ул яхшы итеп комбинат заманда эшләгән мастеры, дипломат академ художественный ранее, орденары бар, медальләре, почетные грамоталары күп, орден трудовой славы, второй, третий степеньләрне. Менә шушы үзен творчествам бөтен ләй миңа, наверное, передала. Тагын ике сестренкам бар әле минем, бер сестренкам ике кызы да бәйли. Берсенә 15 яшь, берсенә 9 яшь. 9 яшьлек бала ике конкурста участвовать итте. Нижний Новгород факультеты бирелде ул ике балага. Мин аларны үзем алып бардым бүлкән елны. Әни дә бит безнең бәләкәй яшеннән тырышып-тырышып бәйләгән. 13 яшендә бит ул круглап шал бәйләп чыгарган. Артельдә аптыраганнар мастерлар. Шул мастерлар шул паутинкасын почетная доскага куеп, шуның үзеннән карап бәйле башлаганнар.
Әлеге олимпиадага кадәр училищедә 4 чыгарылыш булачак. Кызлар Сочи вакыйгасына кадәр бүләкләр генә түгел, ә сату өчен сувенирлар да бәйле алыр иде. Кәсепне саклау акча да таләп итә бит, диделәр алар. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге тапшыруы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.